Бишкекте саат 20 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүнкү шайлоодо коомдук теле радионун жаңы башкы директору аныкталды, бирок шайлоо жыйынтыгы жогору жактан күн мурунтан чечилген деген талапкерлер да болду. Ысык Көлдө облустук бийлик жайкы туристтик сезонго талаптагыдай даярдыгы жок пансионаттардын ачылышына уруксат бербөөнү убада кылууда.
Кээ бир пансионаттар бар, илгеркидей эле эшигинин астына дараткана казып койгон жана чуңкур кылып кумда ошондой эле пансионаттар бар. Биз ошолорго жол бербейбиз азыр иштейин.
Ошто улуттук драма театр имаратында анын директорунун жубайы ай баштан бери күндө концерт берип жатканына шоу бизнестин башка өкүлдөрү нааразы.
Наразы болуп атышат журчулар, көп эле наразы болуп ушундай кантип болсун дей эле наразы болуп атышат. Анан бийликке келгендер сөзсүз эле бир өзүнүкүн пайдаланат десе эле бир отол эле.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта мына ушул темаларга кайрылабыз. Ага катар УКМК алдындагы антитеррордук борборунун директору орун басары менен интервьюну угаласыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу азыр деген акыркы кабарлар. Алар менен бүгүн Бакыт Асанов тааныштырууда. Бакыт.
Рахмат. Тунис өкмөтү 18 мартта өлкө баш калаасындагы Бардо музейине кол салуудан каза болгон чет элдик туристтердин саны 20 жеткенин кабарлады. Буга чейин 17 турист жана 3 жергиликтүү тургунду мерт кеткени маалымдалган эле. Өлкөнүн саламаттык сактоо министри Саид Айди билдиргенде каза болгон 13 адамдын тек жайы аныкталды. Алардын арасында 3 жапон, 2 испан, 2 француз жана Колумбия, Испания, Британия, Польша, Италия жана Бельгиянын жарандары бар экендиги белгилүү болду. Кол салууга шектелген 2 адам полиция операциясы маалында өлтүрүлүп, дагы 2 качып кеткени кабарланган. Жаңы эле BBC каналы маалымдагандай 4 адам бул боюнча кармалды. Тунистин президенти Беджикайтес Сепси телеканал аркылуу кайрылып, өлкө терроризм менен аюусуз күрөшөт деп убада берген эле. Буга чейин бул кол салууну Бириккен Улуттар Уюму жана АКШ айыптаган билдирүүлөрдү таратты. Евробиримдиктин жетекчилери Украинадагы жаңжалдан улам Орусияга караты санкцияларды узартуу маселесин талкуулашат. Бул боюнча жыйын бүгүн Брюсселде өтөрү күтүлүүдө. Азаттыкка сүйлөгөн европалык дипломаттардын бири жыйында Орусияга карата банк жана мунай секторундагы санкцияларды быйыл жыл аягына чейин узартуу маселеси каралышы мүмкүн экендигин билдирген. Ошондой эле ал учурда Греция, Австрия жана Словакия сыяктуу Евробиримдиктин мүчөлөрү бул боюнча чечимди кабыл албоого шашылбоого чакырып жаткандыгын да кошумчалаган. Ошондой эле жыйында биримдиктин чыгыш чегиндеги Армения, Азербайжан жана Беларусь менен мамилени жакшыртуу, Украина, Грузия, Молдова менен ассоциациялык келишимдин келечеги да талкууланмакчы. Бул тууралуу бүгүн немис парламентинде сүйлөп жатып Германиянын канцлери Ангела Меркель
Украина, Георгия жана Молдова
Украина, Грузия жана Молдова Евробиримдик менен ассоциациялык тууралуу келишимге кол койгон. Анын максаты бул өлкөлөрдөгү адамдардын жашоосун жакшыртуу, экономикасын өнүктүрүү жана мамлекеттүүлүгүн бекемдөө. Ал Евробиримдикке же НАТОго кошулуу эле максатын көздөйт деп билдирди. Кыргызстандын президентинин аппараты өлкө башчысы Алмазбек Атамбаевдин Молдовага жасаган сапары боюнча билдирүү таратты. Анда Атамбаевдин Кишиневтогу бейрасмий жолугушуусу Орусия, Молдова жана Еврокеңештин өз ара кызматташуу маселелерин талкуулоого арналганы белгиленген. Ушул эле маселелер 16 мартта Орусия президенти Владимир Путин менен жолугушууда сүйлөшүүнүн негизги предмети болду жана бул мамлекет башчынын Европа өлкөлөрүнө болжолдогон сапарынын жүрүшүндө да талкууланышы күтүлүүдө деп жазылат билдирүүдө. Маалыматка ылайык 15 мартта Атамбаев Санкт-Петербургка баратып, кыска мөөнөттө Кишиневко токтоп, Молдова парламентинин төрагасы Адриан Канду жана республиканын башкаруу коалициясынын лидерлеринин бири Владимир Плахотнюк менен расмий эмес жолугушкан. Бул жолугушуу кыргыз коомчулугунда бир катар түшөмөлдөргө жол ачкан эле. Кыргыз улуттук аскер лицейин 2 тарбиялануучусу мушташ шагети бирөө бычак жеп ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу Азаттыкка коргоо министрлигинин маалымат катчысы Азамат Дүйшөнбеков билдирди.
Военный лицейдин воспитаниги бири бири менен уруша кетишип, экинчи воспитанник болсо бычак менен доосун сайып жиберди да. Ахвалы азыр тяжело стабильный ал баланын.
Дүйшөнбеков кошумчалагандай, курдашына пычак сайган бала учурда Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуучу кармоо жайында камалууда. Кыргыз өкмөтү кумтур боюнча келишимдин долбоорун парламентке жөнөтөт. Бул тууралуу өкмөттүн жогорку кеңештеги өкүлү Ашырбек Темирбаев бүгүн парламентте билдирди. Ал айрым маселелер чыгып, убагына берилбей калганын, келишимдердин орусча кыргызча варианты бүгүн жогорку кеңешке жөнөтүлөрүн кошумчалады.
Рахмат сизге. Акыркы кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекилткейди. Биз ушундай эле интернеттен уюлдук телефон аркылуу тапсаңыз болот. Ал жактагы дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Азыр эми эртең кабар айтып алуучу маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда түнкүсүн аба температурасы чүйдө 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу болсо, күндүз эртең 13 градуска чейин жылуу экен. Таласа түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 7-12 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 5 градуска чейин, күндүз эртең 13 градуска чейин жылуу. Ош менен Жалал Абад түнкүсүн 6 градуска чейин, күндүз 14 градуска чейин жылуу. Сколу түнкүсүн 2-7 градуска чейин суук болсо, күндүз эртең 2-7 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 11 градуска чейин суук болсо, күндүз эртең 5 градуска чейин жылуу. Ал эми Борбордо түнкүсүн 4, күндүз 12 градуска чейин жылуу болоору күтүлүүдө. Кечки Азаттыктан программабызды жергиликтүү окуялар күндөрүң менен улантабыз. Бүгүнкү шайлоодо коомдук телерадионун жаңы башкы директору аныкталып, бул кызматка Илим Карыпеков шайланды. Бирок шайлоо жыйынтыгы жогору жактан күн мурунтан чечилген деген талапкерлер да болду. Коомчулук өкүлдөрү болсо, канал качан гана маалыматтын элдин кызыгына бурганда гана толук коомдук статуска ээ болорун айтышууда. Теманы кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов улантат.
Коомдук телерадио корпорациясынын байкоочу кеңеши 3 сааттан ашуун убакытта 9 талапкердин каналды өнүктүрүү программаларын угуп, суроо жооп уюштуруп, кеңешип жана добуш беришти. Натыйжада 2 тур менен КТРКнын учурдагы башкы директору милдетин аткарып жаткан ушул эле каналдын байкоочу кеңешинин мурдагы төрагасы Илим Карыпбеков 11 добушка ээ болуп жеңип чыкты. Анын каналды өнүктүрүү программасында каржылык маселелер контенттен бийик турушуна басым жасалган.
Урматтуу коллегалар, бир дагы отдел жалпысынан ошо кандай каржы келет, канча каржы келет, канчасы кандай болуп бөлүнөт экенин эч ким билбейт экен бүгүнкү күнгө чейин. Мындай бирдиктүү компанияда бир КТРК биз жалпыбыз деп атканда биз ынтымактуу жамаатта андай болбошу керек. Ар бир КТРКнын кызматкери кандай акча келип түшөт, ал кандай бөлүнөт, ачык, таза, тактык менен билинсе анан ошондо биригүү болот. КТРКнын ичинде коррупциялык көрүнүштөр бар. Муну мен жоопкерчилик деп айта алам. Бул көрүнүштөр жоюлмайынча КТРКда ушуга окшогон миңдеген проблемалар боло берет.
Ошондой эле Карыпбеков каналдагы жарнама саатына анализ жүргүзгөн учурда оф таймдагы рекламалык убакыттын болгону 3% гана иштетилип жатканын аныктаган. Анын айтымында КТРКнын өнүгүшүнө финансылык жактан сабатсыздык буттосууда. Айрым талапкерлер бул тандоо ачык эле кожокөрсүн үчүн уюштурулуп жаткан сынга алды.
Зачем устраивать спектакль? Давно уже идет продвижение нашего одного из кандидатов Илима Карыпбекова.
Жок, болду бүт.
Жок, анда сиз эмнеге спектакльды өзүңүз уюштуруп атасыз?
Жүргөндөн кийин сиз катышпай койбойсуз бу? Или докажите?
Жок, мен айткана келдим.
Деди талапкер Жээнала Камбаралиев. Бирок ошол эле учурда Камбаралиев өзүнө берилген суроого жооп берип жатып, тааныш билиштер аркылуу иш алып баруу планын айтып, элдин оозун ачырды.
Аппаратура азыр дагы биз алсак болот. Мындай мүмкүнчүлүктөр бар, менин тааныштарым бар. Посольство, консульство, мы берги Джайка, мы ништяк Штраус. У нас есть возможность брать УНХК и Фуджи, с которым я тесно работаю, и до сих пор у меня есть связи. Мы можем бы аппаратуру взять. У них через каждые 2 года там как бы они списывают. Да, для нас это новое.
Дагы бир талапкер Тимур Саралаев, КТРКнын каршылары акчалуу адамдарды телеге чыгаруу менен жанын багып жатканын ортого салды.
Мындан бир 2-3 жума мурун эле бир тааныш журналист мага жазып калды. Мага бир тыйын-тыпыр керек эле бир кишилер болсо, байкелер болсо, бизнесте жүргөн, Оордого чыгара албайлыкпы деп 30 000 сом дейт. Ал акчаны Оордонун алып баруучулары, продюсерлери же кызматкерлери алабы, албайбы мен билбейм. Аны ким алат экен? Бирок ошонтип мага айтты да.
Коомчулукта Илим Карыпбековдун жеңиши жаңылык болгон жок. Алардын арасында коомдук ишмер Эдил Байсалов да бар. Ал Карыпбеков талапкерлердин арасында кыйла күчтүү болгону менен коомдук каналдын байкоочу кеңеши эч жак таасирсиз органга айланганга токтолду. Буга бир эле маалыматтык программалардын мазмунунун өзгөрбөй келатканы далилдейт Байсалов.
Бул эми профан
номинация. Мен мисалы бул Илим Мырза Карыпбековго эч кандай каршылыгым жок. Бирок бул шайлоонун деле маанизи жок. Муну түздөн түз эле кудай эле коркпой үрпөй эле дайындап коюшса болмок. А бул Илим Карыпбеков жанагыл бейтараптуу бул коомдук кеңешке баш ийет, анан ошолор чечет деген эми бул күлкүмүштүү нерсе. Мен бул сөздү мен оңой деле айтпайт элем, бирок Ала Тоо жабыктарын көргөн киши ушул деле баасын бере алат. Эми бул өтө өкүнүчтүү окуя, мына өзгөчө, мына 24 март бүтүү күнү 10 жылдыгы 7 апрель дагы бир эки жумадан кийин биз белгилейбиз. Бул эки тең революция ушул КТРдин тегерегинде болгон. Ошол коомдук телеканал кылалы. Бул накта нукура элдин көз карашын, президенттин эле тарабынан эле бизди алдап жанагындай пропагандалап бир көндүргөндүн ордуна бизди ушундай бейтараптуу маалымат берилсин деген албетте ал максат ишке ашкан жок.
Ошондой болсо да коомчулукта Илим Карыпбековдун келиши менен медиа ишкана өнүгөт дегендер арбы. Мамлекеттин башкы телерадио ишканасы 2010-жылы экинчи инкылаптан соң коомдук деп аталышы өзгөртүлгөн. Корпорацияга мамлекет 400 миллион сомго жакын жылына бюджеттен ажыратып келет. Анын тең жарымы толкундарды жеткирүү үчүн жана Орусиянын биринчи каналын Кыргызстанга жайылтууга сарптылат. Сабыраудун Момунов, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Жерликтүү окуялар күндөлүгүн улантабыз. Ысык Көлдө облустук бийлик быйылкы жайкы туристтик сезонго талаптагыдай даярдыгы жок пансионаттардын ачылышына уруксат бербөөнү убада кылууда. Бул тууралуу пансионаттар таза суу менен камсыздоо жана саркынды суулар тазалоочу жайлардын абалы талкууланган бүгүнкү облустук жыйында айтылды. Чолпон атадагы жыйынга биздин кабарчыбыз Самат Асипов да күбө болгон.
Ысык Көл облусунда саркынды суу тазалоочу жайлардын жетишсиздиги 20 жылдан бери келаткан көйгөй. Жылда чечилүүсү убада кылынган менен абал ушул кезге чейин өзгөргөн жок. Курорттук эс алуучу жайлар ассоциациясынын жетекчиси Акчолтой Насырдинов союз маалынан бери пансионаттарда бир дагы саркынды суу тазалоочу жай жаңырбаганын айтат.
Бирок эми кандай деңгээл иштеп атат? Кээ бирөөнүкү экен чындап алганда эскирип кетти, өзүнүн срогунан өтүп кетти, кээ бирөөнүн технологиясы жетиштүү болбой атат. Мына ушунун баарын азыр бүгүнкү күндө биз элдерге эле айтып атабыз.
Былтыр саркынды суу тазалоочу жайлары толук кандуу иштебеген 20 эс алуучу жайы жабылган. Алардын арасында ири пансионаттардан Береке, Мүрөк, Акжол, Голубая бухта, Лазурный берег, Күнөстүү, Айкөл, Аалам жана университет бар. Дагы 20-сына 12 000 сомдон айып пулдар салынган. Ысык Көл районунун башкы санитардык дарыгери Малик Мамбетов тазаланбаган саркынды суулардын зыяндарына токтолду.
Микробиология жагынан бир 10-15 пансионаткы мындай тазаланат. Миң лактозаположительный кишечный палочка болуш керек да, миң. А алардын анализинде 200 000, 2 000 000 чыгып атышат да. Бул эми жооп бербейт да. Анан биз аларга деген өзүбүздүн предписанияны берип, сезон убактысында биз 20 пансионатка предостережение, предписаниябызды бердик, постановление даже на закрытие бердик до устранения недостатков.
Ар жайкы сезондун башталышында пансионаттарга ишмердигин жүргүзүү үчүн атайы паспорт берилет. Ага ээ болуунун талабы эс алуучу жайлар техникалык, санитардык жактан эл аралык стандарттарга жооп бериши керек. Бирок азыркы учурда мындай бир дагы пансионат жок. Өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү Эмилбек Каптагаевдин айтымына караганда, быйыл ишкерлерге былтыркыдай алдын ала уруксаттар убадага карап берилбейт.
Эгерде биз жана эл аралык деңгээл менен алсак, ошондой деңгээлге чыккан биз чынын айтканда жок. А бирок өзүбүздүн баягы салт катары мына канча жылдан бери калыптанып калып иштеп келатышат да, аларды мына евро деңгээлге жетпесин деп бүгүн жаап кое албайбыз да. Бирок кээ бир пансионаттар бар, илгеркидей эле эшигинин астына деги дааратканы казып койгон жана чуңкур кылып кумда ошондой эле пансионаттар бар да. Биз ошолорго жол бербейбиз азыр иштегенде.
Учурда эс алуучу жайлар эле эмес, облустун 3 чоң шаарлары Балыкчы, Каракол жана Чолпон Атада да саркынды суу тазалоочу жай маселеси куруш турат. 3 шаарда тең суу тазалоочу курулмалар жок. 2009-жылы Азия өнүктүрүү банкынын жардамы менен Чолпон Ата шаарына ири саркынды суу тазалоочу жай куруу пландалып иш башталган. Экологиялык техникалык коопсуздук боюнча Ысык Көл облусунун аймактык башкармалыгынын жетекчиси Талайбек Карасартов жогорку жетекчиликтен бул иштин жыйынтыгы боюнча азыркы күнгө чейин жооп ала албай келатканын айтты.
Бүгүнкү күнгө чейин ким АБР менен ким иштейт, ким эмне жумуш алып барат, качан бүтөт, азыр кайсы этапы, проектиси качан бүтөт, теосу качан бүтөт, ким контролдойт, ушул белгисиз болуп атат дагы. Бүгүнкү күндө 2015 жылга келдик, бүгүнкү күндө очной сооружение эч кыйынчылыгы жок, туруп жатат.
Ысык Көл облусунда жалпы 160 эс алуучу жай бар. Алардын 78 чоң пансионаттар болсо, калганы 100 кишиге чейин батырган конок үйлөрү. Адистер саркынды суу тазалоо жаатында чоң эс алуу жайларынын көйгөлөрүн чече албай жатканда, майда конок үйлөрүнүн көбөйүшү да бул жаатта кошумча түйшүк жаратып жатканын белгилешүүдө. Самат Асипов, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда Улан Алымкул уулу. Тунис өкмөтү кечээ өлкө борборунда музейге жасалган кол салдан каза болгон чет элдик туристтердин саны 20га жеткенин кабарлады. Буга чейин 17 турист жана 350 тургундун мерт кеткендиги маалымдалган эле. Евро биримдиктин лидерлери бүгүн Брюсселде башталып жаткан саммитте Орусияга каршы санкциялардын мөөнөтүн узартуу маселесин талкуулаганы жатышат. Кыргыз улуттук лицейин эки тарбиялануучу мушташа кетип, бирөөсү бычак жеп ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу Азаттыкка аталган кечиресиздер коргоо министрлигинен кабарлашты. Өкмөт кумтөрү боюнча келишим долбоорун парламентке жөнөтүүдө өкмөттүн жогорку кеңештин өкүлү Ашырбек Темирбайдын бүгүн парламентте билдиргенине караганда, алар келишим долбоорун парламентке бүгүн жөнөтүшүүдө. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларын нускай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Программабызды улантабыз. Кыргызстандан Сирия менен Ирактагы куралдуу жаңжалдарга үй бүлөсү жаш балдар менен кетип жаткандар да аныкталды. Коомдогу үй бүлөдөгү радикалдашуунун себептери, согуш аймактарына барууну көздөгөндөрдү аныктоо жана алдын алуу иштери тууралуу мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин алдындагы терроризмге каршы борбордун директору Талай Жапаров Азатка курган маегинде айтып берди. Бишкек бюросунда атайын маекти кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева уюштурган.
Адегенде эле сурайлы дегенибиз ушул бүгүнкү сиздердин соңку маалымат боюнча Сириядагы, Ирактагы согуш аракеттерине катышып жүргөн кыргызстандыктардын санын канчага жетти? Ушундан баштасак сөздү.
Бүгүнкү маалымат боюнча, биздин маалымат боюнча 338 кыргызстандын жараны. Андан дагы бир маалымат бар, андан 38 киши каза тапты ошол жерден. Анан эми бул маалыматтар негизи такталган маалыматтар, буларды туугандары жана ошо биз кызматташкан атайын кызматтар аркылуу билген жана ошо жакта ушул конфликтке катышып келген жарандардын маалыматынан алынып ошо такталган.
Бул такталган маалымат, бирок такталбаган маалыматтар боюнча өз жолу менен кетип аткандар дагы бар.
Андай дагы бар. Анткени мына өзүңүздөр билесиздер, бул биз көп эле жерде айтып жүрөбүз жана башка булактардан да айтылып атат. Негизги аякка кеткен адамдын жарымынан көбү бул баягы биздин башка өлкөлөрдө кызматы жасап, гастарбайтер деп коебуз, иш издеп ошол жерде өз жеринен орун таппай ошол жакта баягы үй бүлөсүн багам деп, өзүн багам деп жүргөн адамдардын арасынан көбүнчө ошол жака кеткен да.
Ысык Көл облусунун 3 районунан 35 адам Сирияга акыркы 3 айда кетиптир. Алардын көпчүлүгү тоң жети өгүз райондору менен Каракол шаарынын тургундары деп Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын 10 бөлүмү билдирди. Мына кеткендердин арасында балдар кете баштаптыр да. Бул эми Кыргызстан үчүн жаңы көрүнүш го дейм. Ушу жаш балдарды, мектеп жашындагы балдарды согуш аракеттерине тартуу максатында ата энеси ушу алыска алып кетип атыптыр. Ушул боюнча эмне маалымат бар? Канча бала чыгып кеткени белгилүүбү?
Эми азыркы күндө мындай так маалымат жок, эми балдар баягы мектеп окуучулар чыгып кетти. Жанакы мектепти бүткөн, жумушу жок жүргөн ушундайлардын жанакы айткан биздин цифранын ичинде ошондойлор бар да. Ошол категориядагы адамдар бар.
Бир маалымат, мен Тоң районундагы бир үй бүлө кетиптир, 5 эркек баласы менен. Балдардын уулусу 9 класста окуган, кичүүсү 3 жаштагы бала экен. 40 000 тегерегиндеги ата эне ушу 5 баланы алып белгисиз тарапка туугандардын айтуусу боюнча ушу Сирияга качып кетиптир. Бул эмне деген көрүнүш? Мисалы үй бүлөсү менен кетип атат дегенди билдиреби бул?
Ошондойлор бар экен, туура. Ошол бул жана сиздин сурооңузга ушул мүмкүн ушундай алганда, бул эми Сирия, Иракта ал жерде согуш жүрүп атат. Бирок мындай болот па? Ажерге алып баргандардын баары эле баягы курал көтөрүп алып эле согушуп жүрөт дегенден алыспыз. Анткени ажерде согуш жүргөн жерлер бар, согуш жүрбөгөн да жерлер бар. Ажерде жанакы бизде башында көп маалымат алып жүрдүк, аракеттенип жүрүштү. Баягы медициналык билими бар адамдарды алып барганга чыжака. Анткени согуштан баягы жарадарлар болот экен, жардам көрсөтүш керек экен, ошондой кылып Кыргызстандан алып чыгып атат деген биринчи маалыматтар ошондон кеткен. Аш постуларды алып кетип атат. Кадимкидей эле баягы турмуш, азыркы биздин турмушта эмне менен алектенип атса, ал жерде деле болжол менен ошондой эле да. Мушта тиягында баягы курал колдонулуп атышат, бирок бул жерде тамак жасаш керек бирөө, бирөө баягы жарадарларды айыктырыш керек дегендей ушундай иштер жүрүп атат. Ошонун баары эле баягы согушка кетти болуп айтылып калат баягы. Анан дагы бир айтып койчу нерсе, ошол жерде барган адамдардын жана сиз айтып аткандай бирөөнүн жолдошу, жубайы, ошо жана балдары менен, кичинекей балдары менен чыгып кетиши да мүмкүн. Ошолор дагы эми баягы жанагы цифрага кирип калып атат да, мынча чыгып кетти депчи. Техниканын өнүккөн заманы болуп атпайбы? Интернет деген бул өзүнчө бир чоң бир жетишкендик болуп атат, баягы жакшы бир көрүнүштүн бири. Бирок ошолдун дагы бир интернеттин терс жактары бар. Мына жерде интернетте террористтик, экстремисттик сайттарда үгүт жүрүп атат,
чакырык
болуп атат, маалымат берилип атат дегендей. Ошон үчүн могу кеткендердин биз мындай изилдеп көрсөк, бир 40% ушу интернет аркылуу маалымат алып, анан интернет аркылуу жанакы жакка тартылган да.
Чакан журналисттик иликтөө жасап көрсөм, Тоң районундагы 80 жашка чукулдап калган апа коңшу 4 айылга чыккан, турмушка чыккан, очор бачар болгон кыздарын күйөө балдары менен чогуу үгүттөп, өзүнүн улуу эв баласы кетти. Ошондо апа бир үй бүлөдөгү балдарынын баары менен өзү кошулуп кетиптир да. Экстремисттик идеологиянын тарап жатышында кыргыз коому ушу радикалдашып бараткан жери жокпу? Өзүнөн өзү эле үйүндө, айыл жергесинде.
Негизи азыр динге берилген адамдар жылдан жылга көбөйүп жатат. Ошонун ичинен негизги эле ушу ислам динине. Бирок ошол ислам динин туура түшүндүргөнгө, туура кабыл алганга мындай ошого жакшы бир мындай үйрөткөн адамдар жок болуп атат. Көбү өз баягы өзүн өзү даярдап,
өзү билгенин
өзү билгенин таанып, өзү алган булактардан алган нерсе билимди алып атат дегендей. Ушунун баары терс. Анткени ал булактар ар кандай булак болуп атпайбы? Бул биздин ошо жакшы могу адистер, даана динди жакшы мындай айырмалап берип, түз багытка салып берген мындай ушундай бир адистердин астыгынан болуп атат да.
Уюшкан система бар, алар ушу аялдарды анан жаш балдарды үй бүлөсү менен чогуу Сирияга сатып атат деген ойду айтып атышат да. Бул канчалык чындыкка туура келет?
Эми бул жерде сатып атат деп деле эми алданат экен да. Мына мисалы жанакы биздин гастарбайтерлер деле иштеп жүрбөйбү же? Алар деле барып калып анан жанакыдай бир ар кандай бир мына канча маалымат кызматтары белгилеп жүрдү, Казакстанда баягы кул кылып алыптыр деп жүрдү. Алар деле ушинтип эле жумуш иштеп эле барышкан да. Аларды мындай күчкө салып, мынтык менен баягы артынан же бычак менен коркутуп, же кол бутун байлап алып алып чыгып кеткен эмес да. Алар алданып эле калган. Мүмкүн бул Сирияда дагы көп киши алданып эле калып атат да. Жана биз белгиледик.
Бирок жана айылдыктардын ушу мисалы бир айылдан ошо бир үй бүлө түн ичинде чыккан, кантип чыгып кеткенин, эмне кылып чыгып кеткенин эч ким билбейт. Бишкекке чалып, Манас аэропортуна чалса айткан: ооба, бул үй бүлө 5 баласы менен чогуу Бишкек Стамбул каттамы боюнча учуп кеткен деп. Анан демек ушунчалык киши уюшкандуулук менен жүрүп атса, бул жерде бир система бар, же бир атайын адамдардын тобу иштейт, бир уюшкан иш жүрөт деп айтканга болобу?
Жок, сөзсүз мындай да. Ар бир баягы бир кыймыл аракетте бир кызыктар адамдар бар, ошол жерден пайда көргөн адамдар бар да. Мына мисалы чет мамлекеттен машина алып келип саткандагы өзүнчө бир баягы системага түзүп алышкан да. Мына тиги жерден бирөө салат, бул жерден бирөө тозуп алат, бул жерден бирөө базарга алып чыгат дегендей эле. Бул жерден дагы кичине пайда түшкөн үчүн жана мен айтып атам, бир баягы багыты ошо жана акчага кызыгып барып аткандар. Анан ошол үчүн акча бар жерде ушундай система түзүлөт экен да.
Ушундай система жөнүндө маалыматыбыз бар, же болбосо адамдарды бир аныктай алдык деген маалыматыңыз барбы?
Жок, эми мындай маалыматтар бар. Эми бул жерде андай система деп азыр айтсак баягы чоң угулуп атпай, андай мындай этме эле коюлган система деле жок.
Бирок бир кызыктар ушул ишти аткарган адамдар бар.
Бар. Бирок эми мен жана айтып кеткен бизден кеткен адамдын көпчүлүгүн ошол чет бизден сырткаркы мамлекеттерден үгүттөп кетип атышат да.
Бирок жана ысык көлдөн айылдан кеткен адамдарды
булар анан жана мен айтып кеткендей интернет аркылуу үгүттөлгөндөр да бар. Эми бул интернет деген бул чоң нерсе экен да. Интернетти азыркы күндө биз көзөмөлдөй албайт экенбиз.
Тоонун башында интернет бар азыр.
Толук көзөмөлдөй албайт экенбиз. Бул боюнча биз да ушу аракеттерди жүргүзүп атабыз азыр. Ушул интернеттин ичинде жанакы экстремисттик, террористтик маалыматтар берилсе, ошол сайттарды сотко жеткирбей жапкан боюнча бир сунуштарды киргизип атабыз да. Ушуну баягы бир закон түрүндөбү же башка бир укуктук документ менен кабыл алып алышыбыз керек болот. Анткени мындай маалымат боюнча бир 4000 ашык экстремисттик, террористтик сайттар бар экен.
Сирияга кетип аткан кыргызстандыктардын арасында кыз келиндердин саны арбып баратканы айтылууда. Сиздерде бул боюнча эмне маалымат бар?
Жок, бар экен. Анткени бизге бирөө кайрылды, арыз менен кайрылып, ошону азыр иликтеп атабыз. Ошо биздин кыргыз келин кыз Дагестан жигитине турмушка чыгып алып, ошо жака Сирияга кетип калыптыр.
Деп айтты Азаттык менен маегинде УКМК алдындагы терроризмге каршы күрөшүү борборунун директору орун басары Таалай Жапаров, аны менен кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева Бишкектеги студиябызда маектешкен. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми маданий турмуштагы окуялардан. Ошто улуттук драма театр имаратында анын директорунун жубайы ай башынан бери күндө концерт берип жатканына шоу бизнестин башка өкүлдөрү, анын ичинде борбордон барган айрым өкүлдөрү нааразы. Талаш жараткан жагдайды кабарчыбыз Ыдырыс Исаков айтып берет.
4-марттан 22-мартка чейин 19 күн Ош улуттук драма театрында.
4-марттан 22-мартка чейин 19 күн катары менен концерт коюп жаткан жаш аткаруучу Самара Каримова коомчулукту биресе таң калтырса, биресе кыжырына тийди. Анткени буга чейин Кыргызстанда мынча узак убакыт концерт койгон ырчы болгон эмес. Анын үстүнө Оштун эли майрам сайын каалаган ырчынын концертин тандап тамаша кылганга көнгөн. Өлкөнүн эмгек сиңирген артисти Бек Борбиев ушул тапта Ошто концерт коюп жүрөт. Анын концерти өзү каалаган Ош улуттук драма театрында эмес, Бабур атындагы Өзбек драма театрында өтүп жатат. Борбиевдин айтымында театрдын директору Асан Мансуров 8-марттан 21-мартка чейин аялынан башкага концерт койдуртпайт.
2 жылдан бери ушул убакта кезек бошобойт, 2 жылдан бери борборго коебуз. Мисалы үчүн мен Ош драма театрынын директору болсом, аялдын айтып койдурбайт элем да. Мен 5 күн коечубуз эң көп койгонду. 21 күн дегенден бул кандай айтып атышат, билеттер зордо өткөрдү деп пикепке чыгып атат элдер дейт.
Ырчынын концерти башталганда айрым мамлекеттик түзүмдө иштегендер театр башчысы Мансуров концерт билеттерин зордоп саттырып жатат деп нааразылыгын билдиришти. Атын атагысы келбеген мамлекеттик кызматкер таңууланган билеттер тууралуу Азаттыкка айтып берди. Анын билдиришинче Мансуров кадырын салып отуруп концерт билеттерин мугалимдерге, айыл өкмөттөргө жана дарыгерлерге 200 сомдон зордоп тараткан.
Мага мындай билет табал деди эле, мен ким менен барам, онун концертин көрүм дагы жок деп мен албай кетип койгон басыпчы. Эми кээ бирөөсү жетиштетип нааразы болушу керек.
Театр башчысы Асан Мансуров 19 күндүк концерттин билеттери мамлекеттик мекемелерге таратылганын тамбайт. Бирок ал аялынын концерттин билеттери ыктыярдуу гана берилип жатканын айтат.
Бизде организаторлорго бирок биз бергенбиз, бирок биз эгер өтпөсө кайтарып бергиле деген келишим менен бергенбиз. Анан биз бирөөлөр албаса дагы мажбурлап билетти бергиле деп эч качан айта албайбыз. Мэрияга алып билет боюнча биз бар элекпиз, мэриянын аппарат жетекчилери бардыгы билет ал жөнүндө, бирок биз мэриянын босогосуна алып билет боюнча бир дагы аптап кире элекпиз.
Нааразы болгондордун бири Кудул Борончу Кудайбергенов башкаларга кез бербей концерт койгондорго капа. Айтымында артисттердин баары эле эл көп баткан театрда концерт койгусу келет.
Нааразы болуп атышат ырчылар, көп эле нааразы болуп ушундай кантип болсун дейли. Нааразы болуп атышат, анан бийликке келгенде сөзсүз эле бир өзүнүкүн пайдаланат десе эле бир отол эле. Ушундайдан анан кийин эме башталат да революция.
Ош улуттук драма театры 800 орунга ылайыкташкан. Ага Асан Мансуров 2009 жылдан бери директор. Анын жубайы Самара Каримова былтыркы жазда да 7 күн катар концерт берген. Анда да концерт билеттери мамлекеттик мекемелерге таратылган. Театрдын бир күндүк ижара акысы 12 000 сом. Жеке ишкер катары катталган Самара Каримова 19 күндүк концерти үчүн театрдын ижара акысына 125 000 сом төлөгөн. Сырттан келген артисттер театрдын ижара акысы 25 000 сом экенин айтышууда. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Урматтуу угарман, ушуну менен кечки Азаттан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктадык. Прагада студияда мен Улан Алымкулду болдум.